Nu mai zicem altceva. Nu știu despre ce să vă vorbesc, în sensul că sunt foarte multe. Eu aș vorbi puțin de Haifa, pentru că am trecut pe lângă ea și nu prea știți nimic, așa. Înainte de toate să știți că acolo unde am urcat la, așa zisele, grădin Bahai, care, na, nu știu ce, adică 12 terase, interesante, dar m-a supărat întotdeauna faptul că niciodată nu ne-a lăsat să intrăm, sunt acolo întreținute numai și periate și făcute, finisate și pentru păsări și pentru castori sau nu știu pentru cine, dar nu pentru oameni, adică oamenii n-au voie sau nu au bogătașii Bahai care vin și intră pe acolo, ei au voie, ceea ce mi se pare... Și mi s-a părut că totdeauna suntem tratați ca pe niște strănători, că ne uităm de la... De fapt, poate că mai mult e pe, așa, că se vede toată Haifa și portul și așa, mai mult asta decât că grădinile Bahai. Înainte de toate, ca să înțelegeți puțin Israelul, acum modern, să știți că există trei orașe mari în Israel, Tel Aviv, Ierusalim și Haifa. Și ei zic așa, chiar evrei zic așa, Ierusalimul se roagă, adică evreii de acolo stau și se roagă, nu știu ce mai fac, Tel Avivul se distrează și Haifa muncește. Evreii europeni, în general, au venit în Haifa și sunt foarte muncitori, sunt undeva la 82-83% evrei, de toate neamurile pământului și românii, sunt comunitate foarte mare în Haifa, și restul de 18% sunt arabi și creștini și musulmani. Arabii, în general, sunt împărțiți între creștini și musulmani peste tot. Și Nazaret sunt jumate-jumate. De exemplu, în Betleem, mâine o să vedeți, marea majoritate creștini ortodoxi, dar sunt arabi, și o mai mică comunitate arabă musulmană. La Haifa sunt mai mult evrei, 280.000 de locuitori, este așezat pe Muntele Carmel. Muntele Carmel are o istorie deosebită. Deci să vă închipuiți așa, Haifa e sus, Tel Aviv undeva la mijloc, la mijlocul Israelului, Beersheba și Aradul e jos spre Elat, aici e Beersheba, Aradul, și jos Elat e portul la Marea Roșie, jos de tot, de tot. Aici totul e pustiu. Partea de, deci o să vedeți mâine, probabil, de la Erihon încolo e pustiu. Adică Ierusalimul și totul e un pustiu. Ce vedeți voi aici, aici e ceva așa rarisim. Și numai pentru că e acum în lunile acestea de februarie, martie, aprilie, după care din mai și aici se face în mare parte pustiu, că se pârlește totul pur și simplu. Dar în sud, după ce treceți de Ierusalim spre sud, totul, Marea Moartă în jur, e un pustiu fără sfârșit. Adică nu... Mănăstirile Sfântului Sava, Mănăstirea Sfântului Teodosie, toate sunt în pustietăți, pur și simplu. Și atunci, partea de sud a Israelului e numai un pustiu, pustiul Negev, de la Ierusalim în jos, partea de nord este o parte centrală cam pustie, Samaria, zona, deci în partea de nord de la Ierusalim, aici Ierusalimul, partea centrală e mai pustie, un munte așa secetos ai Samariei, și nord, zona aceasta mai luminoasă, mai zburdalnică, mai care e Galileea, unde a copilărit Mântuitorul și care e cea mai frumoasă zona a Israelului, cea mai liniștită și asemănătoare cu a noastră. Cât de cât, cât de cât. Și în care oamenii sunt mai normali. Voi ați văzut oameni normali până acum. O să vedeți oameni mai deosebiți în privința asta spre Ierusalim și Erihon și zona aceea. Și arabii acolo sunt mai puțin anormali, mai puțin normali, în sensul că se ține voi să cumpărați, vă forțează chestii, dar nu vă forțează, băieți buni arabii. Nu, chiar sunt băieți buni față de cei în Egipt. Aceștia sunt niște băieți foarte buni. Și da, cam așa. Iar Haifa, fiind în nord, a fost printre primele mari colonii evreiești, este un oraș de muncitori. Muncesc de dimineață până seară. Este principalul oraș din partea nordică a Israelului, cel mai eterogen oraș din Israel. Înainte de a ajunge la Haifa, nu știu, n-ați fost voi atenți, era scris pe indicatoare, am scris eu undeva, Ein Hod. Ein Hod e undeva la sud de Haifa, E înființat în 1953 de un artist român, Marcel Iancu. Un fel de orășel artistic. Deci dacă vreodată veți veni separat, a fost un poet, scriitor, filozof român, evreu, de neam evreu, dar român, Marcel Iancu, care a emigrat aici în 1941, în timpul războiului, și a înființat acolo un orășel de mai târziu. În 1953 a înființat un orășel de artiști. Acolo sunt peste 400 de artiști, de toate felurile, poeți, scriitori, mai ales artiști plastici, care trăiesc acolo și, mai ales vara, cu o perspectivă excepțională spre Marea Mediterană și care fac acolo nesfârșite spectacole, expoziții, cu asta se ocupă statul evreu, îi întreține, îi ajută. Am scris aici despre această Ein Hod, pe o colină cu vedere spre Marea Mediterană, în mijlocul unei plantații de măslini. O să-i vedeți pe artiști plimbându-se pe acolo. Artistul de origine română Marcel Iancu, arhitect, pictor, teoretician al artei, reprezentant de seamă mișcării dadaiste, a fondat aici o colonie de artiști și astăzi sunt peste 500 de artiști, pictori, sculptori, fotografi, ceramiști, designeri care se locuiesc acolo. Dar tot înainte de Haifa a mai fost un indicator și am vrut să iau un microfon să zic uitați, dar nu se putea că dânsul vorbea mai așa. Zirhon Iacob se numește. În primul val de evrei care au venit în Țara Sfântă, o să vorbim de valurile de evrei care au venit, când, în ce perioadă, în primul val de evrei au fost evrei români, mulți evrei români, din Moldova mai ales. Și înainte de pe la anul 1882, 100 de evrei din Moldova, din zona Bacăului, s-au stabilit, au venit pur și simplu cu o navă, finanțați de niște evrei din Occident care ziceau ajutăm să ne facem Țara Sfântă, ei ajutau că erau bogați, dar cine să meargă? Și au mers vieții săraci români din Bacău. Și au hotărât să meargă și au venit 100 de evrei români aici, lângă Haifa, în sudul Haifei, și au întemeiat o colonie numită Samarin. Era o colonie agricolă, cu pluguri, cu tot ce știți voi că au românii, că au luat tot ce era la români, nu știau ei nimic altceva să facă. Dar în câțiva ani atât de sărăcăcios era terenul și atât de secetos, încât erau pe moarte. Oamenii nu mai aveau nicio șansă. Și unul dintre ei a ajuns la Paris și s-a plâns la un mare banchier, că evreii au fost mari banchieri. S-a plâns la mare banchier evreu, domnule, noi murim acolo. Ne-a spus să mergem, ne-a finanțat să mergem și noi murim. Și acest... Și un mare banchier pe nume baronul Edmund de Rothschild, da, ați auzit Rothschild, îi răscumpără complet, că erau vânduți complet și la arabi, se împrumutaseră, nu mai aveau cu ce trăi, îi răscumpără cu un singur ca să facă din acel sat, să schimbe numele din Samarin și să facă din acel sat un fel de sat de amintire pentru tatăl său Iacov. Tatăl său se numea Iacov. Și Zircon Iacov înseamnă în memoria lui Iacov. Asta înseamnă și așa se numește acum. Deci s-a schimbat cu totul numele. Ei erau români, au rămas români și a zis vă răscumpăr, vă dau și bani să construiți, vă dau bani să faceți agricultură, vă dau tot ce vreți voi, dar trebuie să faceți cum zic eu. Și așa au făcut. Și a introdus reguli stricte de cultivare. Am fost data trecută pe acolo. Sunt multe case care seamănă cu casele moldovenești. Deci dacă vreți să vă simțiți ca în Moldova, da, mergeți la Zircon Iacov, case cu două caturi, cu străzi ca în Moldova, cu tot. Am înțeles că au mâncat și porc până târziu. Deci ei se luase după români în toate, nu mai țineau nici rânduielile vechi. Dar introduce reguli stricte de cultivare a pământului, construirea caselor și a gospodăriilor, casele trebuiau să fie cu vedere la stradă, că ei le puneau în toate direcțiile, cum facem și noi românii. Și numai cu vedere la stradă, cu atâta spațiu între case, totul foarte rânduit, cu acoperișul de țiglă, nu altfel, ferestre pictate, astea au fost regulile lui, el a dat banii, dar trebuia să se construiască după... A construit acolo, a plantat viță de vie și s-a făcut și o fabrică de vinuri numită Carmel Vinerii. Până acum este vestită și a rămas până acum. Da, acestea câteva despre această colonie evreiască, am avut ocazia să o văd. Dar să vă mai spun ce puteam să vedem pe drum și n-am văzut. Ca să vă spun pe scurt, statul evreu s-a cam terminat la 40 de ani, adică statul evreu, poporul evreu, neamul evreu s-a cam terminat cu el exact la 40 de ani după învierea Mântuitorului. Deci, exact cum a zis Mântuitorul, când au venit înainte de răstignirea sa, când au ajuns în Ierusalim și apostolii au zis că, wow, uite ce pietre mari, uite ce templu extraordinar, uite, Doamne! El a zis, vedeți templele acestea și pietrele acestea, piatră pe piatră nu va rămâne. Și atunci le-a spus ce se va întâmpla și cum va fi înconjurat Ierusalim din toate părțile și că cei care sunt pe casă să fugă nu știu unde, cei care sunt pe câmp să nu se întoarcă în Ierusalim. Despre căderea Ierusalimului era vorba, el prevestea ceea ce se va întâmpla și spunea și motivul. Ierusalime, Ierusalime, nu ți-ai cunoscut vremea ta, vremea cercetării tale. Cât am vrut să te prind, să te adăpostez cum acoperă pasărea, o să mergem la locul acela în care Mântuitor a zis cuvintele acestea, că era pe muntele măslinilor. Acum este acolo mănăstirea catolică, se numește A plâns Domnul. Când cobora pe muntele măslinilor, Mântuitor a zis, Ierusalime, Ierusalime, cât am vrut să te prind, să te adăpostez sub aripile mele, cum își acoperă pasărea aripi, copiii, pui sub aripi și tu n-ai vrut, iată, casa se va lăsa pustie. Și a continuat și a spus ce s-a întâmplat cu Ierusalimul. Și așa a fost, ceea ce părea imposibil, pentru că erau imense clădiri, templu, una dintre cele mai mari clădiri ale Antichității, a fost distruse complet. Deci cu Ierusalimul s-a terminat în anul 70. S-a terminat. Adică a fost înconjurat din toate părțile de romani care erau sătui de revoltele evreiești și a fost pur și simplu cucerit și distrus. Și nu numai distrus, ci ca să nu se mai strângă evreii la Ierusalim, că ei aveau acest obicei să se adune la templu din Ierusalim în fiecare mare sărbătoare, au desfințat-o, distrus tot, au stricat toate. A rămas numai acest zid al plângerii la care o să mergeți, care de fapt nu este zidul templului. Templul era ca o cutie, așa să zice, mare, și el stătea pe niște contraforți mai jos. Ei, zidul acela este un contrafort din partea sudică. Deci era... Nu știu cum să explic. Da, era ceva ca un, cum aveți voi la casă, zicem, din temelia casei mai jos de temelie, dacă ar fi ceva care ați proptit temelia așa, aia e ce se vede acum din ce a mai rămas din templu. Și evreii, când s-au întors în Israel, au știut că aceea a mai rămas piatră peste piatră cât de cât. Nu mai rămăseseră piatră peste piatră, dar la reconstrucția acelei esplanade pe care au făcut-o mahomedani în parte, bizantinii în primul rând, bizantinii au refăcut acea esplanadă și au ridicat în mijlocul ei o mare biserică în cinstea pe locul unde fusese jertfit Isaac, fiul lui Avram, că acolo pe mijlocul ei este, asta se întâmplase și de aceea țineau evreii cu atâtea sfințenie locul acela, că acolo Avram a vrut să jertfească pe Isaac și Dumnezeu l-a oprit. Și pe același loc bizantinii au ridicat o catedrală imensă cu cupolă de aur care se vedea de la Iafa. Adică de la Marea Mediterană o vedeai și mergeau pelerinii zburdând, cântând, Hristos a înviat spre acea catedrală. Ea a fost dărâmată în parte, refăcută de musulmani, făcută moschee. După aceea au revenit cruciații, au dat și ei la o parte de musulmani. Au refăcut ei ce au refăcut și acolo s-au așezat templierii. Vestitii cavaleri templieri au stat pe esplanada aia templului, acolo aveau sediu. După aceea s-a terminat și cu ei au revenit musulmanii, au recucerit Țara Sfântă, au luat ei toată puterea și de atunci aceea a rămas esplanada moscheilor. S-au ridicat două mari moschei care sunt socotite al doilea loc sfânt sau al treilea loc sfânt al mahomedanismului, pentru că Mahomed, în disperarea lui de a fi și el important, a zis că s-a dus la Ierusalim ca să vorbească cu Allah, că nu putea vorbi la Mecca, la Medina, ci la Ierusalim, care era cel mai sfânt loc. Și a venit el, Allah e Elohim, e preluarea numelui evreiesc Elohim și el nu-l numesc Elohim, că era prea complicat, îl numesc arabește Allah. Și a venit să vorbească cu Allah și unde să vorbească decât pe esplanada moscheilor, acolo unde era Marea Catedrală Bizantină pe vremea lui. Și a venit acolo și că de acolo undeva pe esplanada aia el a vorbit cu Dumnezeu și Dumnezeu l-a purtat prin cer. Și a spus cum atunci a avut o discuție ăsta Mahomet cu Allah și a spus că Doamne, noi nu putem să ne rugăm ci toată ziua, că suntem oameni cu treburi, cu probleme. Și da, a fost o discuție așa. Și Dumnezeu i-a zis: "Păi măcar nu știu cât, câteva ore pe zi." Câteva ore pe zi, a zis Allah, e foarte mult, e foarte mult. Noi nu știu ce, nu știu cum. Și atunci au zis: "Păi de 12 ore pe zi." Ah, de 12 ore pe zi, prea mult, nu. De 5 ori pe zi, de 5 ori. Și după aceea a fost discuția cât în cele 5 dăți pe zi, ori pe zi, și a rămas că undeva la 3-4 minute, așa, adică niște rugăciuni pe care le auziți când cântă la moschei. Alea sunt cele 5 rugăciuni care zice că le-a negociat Mahomet cu Dumnezeu, că scurte, pe care trebuie să le zică orice mahomedan. Și asta s-a întâmplat pe esplanada aceea a moscheilor și din acel moment, în afară de Mecca și Madina, Ierusalimul este al treilea loc sfânt al mahomedanilor și de aici a început tot dezastru, că ei vor să aibă locul acela al lor. Evrei și au și ei dreptate, pentru că acolo a fost templu sfânt, acolo a fost jertfit Isaac de Avram, sau era, trebuia să fie jertfit, acolo e cel mai sfânt loc al lor. Și de atunci a început această ciocnire a civilizațiilor totală, pe care acum oamenii nu au prea înțeleg ce tot se ceartă acolo. Și nu știu cum se va sfârși. Da? Oricum, a fost în toate perioadele astea a fost reconstruite pe vechile, deci pietrele răsfirate ale romanilor, care făcuseră praf și pulbere din tot ce a fost templu și ei le-au pus la un loc prima dată bizantinii, după aia le-au pus mahomedanii, după aia cruciații, au zidit acolo și evreii au zis, ceva din pietrele vechi ale vechiului templu e aici, pe partea sudică. Și se duc să închină acolo. Cam asta e ce o să vedeți la zidul plângerii. Din vechile împrăștiate pietre, acum adunate, puse la un loc pentru asta, dar ele nu erau așa, erau știți cine poate să vadă, cei care aveți curaj sau puteți, mai ales în partea bărbaților, la zidul plângerii, o să fie, este partea femeilor și este partea bărbaților, în partea bărbaților este o sinagogă în care intri, în zid, intri în zid și acolo e sinagogă. Și de acolo s-ar intra într-un muzeu, nu știu cum, n-am fost niciodată, dar am înțeles că unii au ajuns, cu niște tuneluri prin subsolul zidului templului, unde mai sunt pietre de 12 metri lungime, 6 metri lățime din vechea temelia templului, pe care le puteți vedea, dar nu știu dacă are rost. Oricum, băieții, puteți, când veți merge acolo, undeva luni, marți, nu știu când, să vedeți asta dacă veți vrea, dar nu știu dacă are rost asta. Și unde ei se duc cu mare râvnă și se roagă acolo. Și e un fel de muzeu sinagogă. Se și roagă, se și... Dar în anul 70 s-a terminat cu Ierusalimul, a fost dărâmat complet. Și nu numai că a fost dărâmat complet, ci evreii au fost cam din toată Iudeea împrăștiați, dați la o parte și s-au retras în zona aceasta a Galilei. Deci mare parte a iudeilor, în primul rând, n-au plecat atunci complet din Israel, s-au retras în zona asta a Galilei și au avut capitala la Tiberias. Tiberiasul ăsta fusese pentru ei locul cel mai spurcat, că era construit de Irod pentru Tiberiu, pentru împăratul Tiberiu. Stăteau numai romani aici, în zona asta, și socoteau că zona cea mai spurcată, dar nu venea niciun evreu pe aici. Și uite că au ajuns vremea, după ce au fost împrăștiați, că aici s-au retras, aici s-au făcut o mică sinagogă, aici au venit evrei, aici au venit învățați, aici era Sinedriul la Tiberias. Dar zona Iudeia și Ierusalim au fost pur și simplu rase pe fața pământului. Și nu numai atâta, din pietrele Ierusalimului, romanii au construit la câțiva kilometri o cetate numită Elias, adică închinată soarelui, în care... acolo se numai temple păgâne, numai n-avea voie să vină niciun evreu. Deci dacă venea un evreu și se apropia de vechea cetate Ierusalim, era omorât pe loc. Și eram gărzi pe toate părțile vechii cetăți, din ce mai rămăsese molozul ăla, și era omorât orice evreu care se apropia. Cam asta a fost până în 130, când au fost ultimele revolte ale iudeilor din Galileea și din zona iudei câți mai rămăseseră. După ce romanii au distrus și pe aceia, i-au împrăștiat pe toată fața pământului și din acel moment evreii sunt împrăștiați în toată Europa, au fost împrăștiați, în toată Europa o parte dintre ei au plecat spre zonele arabe, nordul Indiei, chiar în zona Golfului, în zona Irakului, Iranului, de aceea s-au împrăștiat. Nu neapărat că ei erau un neam al împrăștiaților, erau ei împrăștiați și înainte, aveau peste tot locuri unde... Dar, după aceste războaiele romanilor, cu ei i-au făcut praf și pulvere și s-au împrăștiat peste tot și a rămas în lumea creștină această prorocie care avea temei în Vechiul Testament, că atunci când templul se va rezidi, templul vechi al iudeilor, atunci va veni anticrist și va fi sfârșitul lumii. Despre această prorocie, Iulian Apostatul, marele împărat roman de la anul 360, care a fost creștin la început, după care a apostat și a devenit un păgân și știa că era creștin și atunci a vrut pur și simplu în contra lui Hristos să rezidească cetatea Ierusalimului și să refacă templul. Și era rezidită în parte cetatea Ierusalimului, că au fost și perioade mai ușoare, mai liniștite și s-au mai liniștit lucrurile. După anul 250, Ierusalimul și-a început să jevine, au început iară să se pună pietrele la un loc, să se facă străduțe, să nu știu ce, dar acest Iulian Apostatul a încercat să facă pur și simplu un nou templu. Și cu bani mulți a trimis aici muncitori și tot ce trebuie, a dat mână liberă evreilor să refacă templu. Și atunci s-a întâmplat o chestie pe care o tot discută de atunci toți mari învățați, ce s-a fi întâmplat, cum, că în timp ce construiau, pur și simplu ieșea foc din pământ și ardea uneori pe muncitorii care construiau la templu, acela refacerea templului. Acum am urmărit câteva emisiuni de genul ăsta pe diferite canale și ei spun că erau pungi de gaze din pământ care ieșau și nu știu ce. Nu o cred. Pentru că n-au mai ieșit nici înainte, nici după. Și nu cu foc. Și pur și simplu nu a vrut Dumnezeu atunci să reconstruiască templul. Oricum, împăratul Iulian Apostatul a și murit după 2 ani de domnie, s-a terminat cu reconstrucția templului și a încetat orice posibilitate de reîntoarcere a evreilor. El vrea să-i reîntoarcă pe evrei înapoi și să arate că cuvintele Mântuitorului că cetatea Ierusalimului va fi distrusă nu sunt valabile și uite că s-a refăcut Ierusalimul mult mai târziu și a redevenit evreiesc mult mai târziu, după 1948. Dar templul nu se poate reconstrui și este într-adevăr templul un semn al sfârșitului veacurilor atunci când se va reconstrui. El este pus la marginea Ierusalimului, piatră cu piatră, numerotat, tot ce trebuie, în depozite imense, deci totul e făcut să fie reconstruit, dar nu se poate reconstrui pentru că o lume întreagă arabă stă cu ochii pe ei. Adică nu se poate reconstrui. Nu știu cum a venit și ce vremuri vor fi atunci când se va putea reconstrui. Dar eu nu cred că prindem în viața noastră și nici nu mă interesează. Când am fost anii trecuți, am avut întâlnire cu niște, la un moment dat, cu niște domni evrei foarte importanți care spuneau că și vasele templului, că ei n-au mai făcut nicio jertfă. Din anul 69-70 după Hristos, la 40 de ani de la Hristos, nu s-a mai făcut nicio jertfă. A încetat orice cult izraelit, pentru că tot era în jurul templului. Acolo se făceau jertfele, acolo se... A încetat orice cult și ei, de fapt, în sinagogile din toată lumea, doar citesc Scriptura și mai cântă ceva, dar nu mai au cult, nu mai au jertfe, nu mai au ce făceau ei toate. Aducerea tinerilor la Bislam, templu, tăierea împrejur acolo, tot ce se făcea, toate astea, nu se mai face nimic și mi-au spus acei rabini că și vasele templului de aur și de argint și sute de vase sunt toate pregătite. Vă dați seama ce dor au să-și refacă templul? Eu înțeleg într-un fel, dar nu cred că se va face, pentru că nu se poate. Păi cum, dar ăla-i locul, acolo... Acolo a fost templul prim pe care l-a ales Dumnezeu prin Solomon, pe locul unde a vrut să jertfească Avram pe Isaac. Acolo a fost al doilea templu al lui Zorobabel și Neftali. Acolo a fost al treilea templu al lui Irod. Cum să fac în altă parte? Poftim? Nu, la ei nu există așa. De aia, când s-a terminat cu Ierusalimul, s-a terminat cu religia monoteistă iudaică, pe care ei o țin în continuare, dar nu mai au niciun cult. Nu mai fac nimic. Înțelegeți? Nu mai fac nimic. Ei numai se pregătesc pentru reîntoarcere. Atâta tot. Că oamenii sunt răi și că... istoria e grea. Oricum sunt o minune a istoriei că există până acum. Știți? Adică împrăștiați pe toată fața pământului faptul că mai există și că s-au putut reîntoarce și reveni în țara lor și trăi și uite că există, și mi se pare ceva extraordinar.
Ce are Dumnezeu locul ăsta?
Nu știu dacă Dumnezeu... Pe l-a ales pentru Hristos, pentru că pe același munte Moria urma ca Hristos să vină să moară, adică Hristos a murit tot pe muntele Moria, nu în același loc unde a vrut să jertfească Avram pe Isaac, dar de fapt Isaac trebuia să fie jertfit, pentru că de fapt era ca în oglindă, se vedea ca în oglindă, ca într-o ghicitură, ce urma să se întâmple între Tatăl Ceresc și Fiul lui Dumnezeu, care El a lăsat pe Fiul Său să fie ucis, l-a dat cu mâinile Lui, mâinile oamenilor, să fie ucis, și aia era o, așa, o imagine în oglindă a ceea ce urma să se întâmple. Nu, numai că ei s-au oprit, ei n-au crezut. Nu cred că Hristos e Fiul Dumnezeu, și atunci a, pentru El a fost evenimentul central, că Dumnezeu l-a luat pe Avram, începătorul neamului lor, l-a luat de la 3 zile de părtare, 3 zile și 3 nopți, acesta a călătorit 3 zile și 3 nopți cu fiul său până în Muntele Moriei, adică până în Ierusalim, ca acolo să-l aducă jertfă pe Isaac, și asta înseamnă că ăla e cel mai sfânt loc pe care Dumnezeu l-a ales, pentru că uite unde a vrut să... Acolo a vrut el. De ce? Și atunci acolo au început ei să aducă jertfele cele mari și să cheme numele lui Dumnezeu în mod special, în mod special. Și de aici, după aceea, este și vestea templului lui Solomon, care a trecut peste toate granițele în bogăția lui și în ce cinste avea și cât aur a folosit, cât argint a folosit, cât cedru al Libanului a folosit, pentru ei a te atinge de templu era ca și cum mai s-ar atinge cineva, cum zicem noi românii, că numai de mama, să nu zici nimic de mama. Că sară la bătaie și așa. Era să te atingi de templu. De aceea ei, înainte, când au vrut să-L omoare pe Hristos, astea au fost principalele acuzații, deși El a spus multe. A spus că va dărâma templu. Și ceva era de... Dar Mântuitorul lui este de trupul său. Dărâmați templu acesta și eu îl voi rezidi în 3 zile. Adică în 3 zile voi învia. Asta vrea să refer. Dar ei au înțeles, templu. Aha, templu. Deci a zis de templu. Și pentru ei asta a fost printre principalele motive ale condamnării lui Hristos, că au venit cu ideea asta. Au fost și altele. Cel mai important a fost că s-a numit Fiul lui Dumnezeu, dar a fost printre cele mai importante. Deci era sacrosant, sacrosant pentru ei templul acela. Și nu exista alt loc unde să-l fac. Nu exista.
E față.
Da, și era, ei s-o cătea pe samarineni ca pe niște gunoaie umane. Că ei săracii, fiind disprețuiți de evrei, s-au făcut și ei pe muntele Garizim. Așa mi se pare că e ce Garizim, nu știu. Cum?
Garizim.
Și-au făcut și ei un templu acolo, cu tot ce trebuie, exact ca templul ăsta, mai mic, dar așa drăguț, frumos. Și se duceau acolo, se închinau, se rugau și ziceau, de ce, Dumne, aici nu-i bine. Dar evreii disprețuiau ca și cum... Știți cum fac doamnele care, dacă ele poartă o rochie, nu știu cum, nu mai trebuie să poarte rochie de felul ăla. Și dacă poartă cumva rochie de genul ăla, se uită, dar asta e rochie? Dar nu-i de mătase cum am eu. Nailon. Adică așa priveau evreii. Așa priveau. Ăsta e templu, asta e cinstire. Ce numai la Ierusalim, pe muntele Moria, ăștia ce fac aici? Se joacă de tata și mama? Și disprețuiau pur și simplu. Dar vieții de ei se țineau și ei toare, că și noi avem templul nostru sfânt și ne rugăm și noi. Nu știți cum zice samarineanca? Că și noi credem că cine merge aici pe muntele, nu știu ce. Și da, se țineau și ei tari săracii, dar nu, pentru ei există numai un singur munte și un singur templu și un singur loc unde poate fi construit și acest Ierusalimul. Și de aici toată nebunia asta și o singură stâncă. Știți că în mijlocul moscheei de pe vârf, moscheia Omar, de pe vârful esplanadei, aceea cu turn, cu polă de aur, în mijlocul ei, știți ce este? Stânca pe care a construit Avram jertfelnicul și a vrut să-l taie pe Isaac. Asta este acolo. Adică nimic altceva. Nu este. Dacă mergi acolo, vezi sub niște sticle mari, 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 chestia asta. Ei, acolo trebuie să fie Sfânta Sfintelor a evreilor, înțelegeți? Deci nu, e de neînchipit, e o ruptură totală. Arabii zic, aici s-a înălțat Mahomed, a stat pe asta și s-a înălțat la cer și a vorbit cu Allah. Nu putem, ne pare rău, nu putem să dăm la nimeni, asta e al nostru, e loc sfânt. Ăștia zic, nu, e al nostru. Dacă ar fi și creștini să zică, dar aici a fost pentru noi cea mai mare biserică, a fost cea mai mare biserică, acolo era. Cea mai mare biserică a Țării Sfinte, aici, nu știu ce, nu știu, am fi putut să zicem și noi, dar noi nu avem treabă cu esplanada aceea moschilor, o să o vedeți și voi. Da, de la Sfântul Ioan Botezător n-a mai fost niciun proroc, iar după 40 de ani de la moartea lui Hristos n-a mai fost nicio jertfă. Nicio jertfă. îi pune pe gânduri, dar asta îi face pe, i-au pus pe gânduri și foarte, foarte mulți în decursul istoriei au trecut la creștinism. Foarte mulți. Ei, dacă ar fi rămas câți erau ca număr până acum, erau ca Brazilia de mare, știți? Aveau 150 de milioane de oameni. Dar ei au trecut în foarte multe rânduri la creștinism. Foarte mulți. În fiecare generație au trecut sute de mii. Deci să știți că mulți dintre, de exemplu, gândiți-vă, Sfântul Paisie Licicovski a fost jumate evreu. Nu? Părintele Nicolae Ștehan a fost evreu. Au fost atâția și atâția care au trecut la creștinism. Până și marele Nostradamus era evreu, creștinat. Și alții, Doamne, n-aș termina, de la Epifanie al Ciprului, era evreu convertit, era atâția și atâția sfinți de care pot să vă spun, care erau evrei convertiți, de la Justin Martirul și Filodoful, era evreu convertit. Atâția și atâția și atâția, care au trecut, deci au înțeles, dar unii n-au înțeles că există o cerbicie. Și aceștia au rămas, ăștia care nu vor să înțeleagă și aceștia sunt acum undeva la 17-18 milioane după ce au fost și decimați de naziști și totuși sunt un neam. Dar despre ei știm și ne spune Pavel, care s-a rugat pentru ei, că la sfârșitul veacurilor se vor întoarce. Ăsta de fapt e adevăratul semn al sfârșitului veacului. Nu construcția templului, ci că evreii la un moment dat se vor întoarce și întoarcerea lor va fi mare. Adică, păi eu chiar mă gândeam, dacă e așa cu legile lor, cu ciucuri pe la urechi, cu chestii, cu nu știu ce, cu pălării și se țin aici în continuare de o lege și de o credință veche care nu mai are nimica și care nu mai e jertfe, nu mai e nimic, proroși nu mai sunt, aștepți de 2000 de ani, dau peste din toate și totuși te ții tare, păi dacă ăștia se întorc pe creștinism, o să fie mari. Eu așa cred și Pavel ne spune că vor fi mari în credință. Problema noastră atunci când se vor întoarce este să nu fim ca fi rămași acasă care, ha, vezi, dar așa, că noi de când suntem 2000 de ani să ne batem cu cărămida în piept și... Nu, Pavel spune că Dumnezeu a închis inima evreilor, a lăsat să se învârtoșeze inima evreilor ca să se câștige neamurile. Și când va veni vremea, va deschide inima evreilor, adică va da dar peste dar ca să deschide inima acestor. Și se va deschide și atunci nu-i vremea să se învârtoșeze neamurile, să nu se umple de gelozie și de răutate față de ei. Eu privesc cu foarte multă durere toată ura asta care s-a declanșat timp de secole și asupra evreilor și o parte este vina noastră. Citind acum și recitind istoria evreilor prin țările creștine din Europa, mi-am dat seama că o parte mare a vinei este a noastră. Nu știu dacă știți că până aproape de războiul de 30 de ani, pe la anul 1618, a fost un război de 30 de ani între Franța și Imperiul Romano-German, țările germanice, așa era numit, Sfântul Imperiu Roman-German. A fost un război de 30 de ani între anul 1612-1648. Și din momentul, până în vremea aceea, cam în timpul acelui război, aproape toți evreii care veniseră în Europa trăiau ca în ghetouri, trăiau închiși. Dar ei nu puteau trăi altfel pentru că nu erau lăsați, nu aveau voie să-și ia identitate, nu aveau voie să vândă în piețe, nu aveau voie să aibă pământ, nu aveau voie să... Și asta noi, țările creștine, nu dădeam interdicție completă. Nu au voie că sunt păgâni, că nu știu ce. Aici, în Constantinopol, în vremea împăraților bizantini, erau mult mai liberi. Și atunci evreii, fără să n-aveau ce face, s-au ocupat de comerț, de comerțul de șmecherii. Că ce să faci dacă n-aveai voie nici aia? Mi se pare că, pur și simplu, noi am greșit imens prin ura pe care am avut-o față de ei și am socotit că poporul ucigaș de Dumnezeu. Și nu ne-am socotit noi creștinii că și noi am fost poporul ucigaș de Dumnezeu dacă trăiam în vremea aceea. Și am tratat cu foarte multă duritate și peste tot au fost văzuți răi. Și atunci ei au mers pe acumulare de bani. Când aveai nevoie mare, el era omul singur care putea să-ți dea, pentru că în catolicism nu aveai voie să iei bani cu camătă. N-aveai voie sau să dai. Deci după ce Ierusalimul n-a mai avut nicio nu știu cum să zic, nicio importanță, pentru că era o grămadă de pietre și după ce lângă el a fost construită o cetate numită Elias, care era absolut păgână, creștinii cumva au început să se apropie de Cezarea. Cezarea era la malul mării, undeva între Haifa și Tel Aviv, la malul mării Mediterane. Și Cezarea este locul unde, știți și voi, v-am povestit din Faptele Apostolilor, s-a dus Sfântul Apostol Petru la Corneliu și a vorbit cu el și l-a convertit la creștinism. Deci Cezarea era absolut păgână, romană, era numai autoritățile romane, legiunile romane stăteau acolo. Și dar Cezarea, încetul cu încetul, a devenit cea mai importantă cetate a Israelului, mai mult decât Elia și decât toate celelalte. Și până pe, pe la anul 600, cel mai important oraș de aici, n-a fost nici Ierusalimul, care de-abia s-a refăcut ceva pe aici, nici Elias, care a dispărut încetul cu încetul, și Cezarea de pe malul Mării Mediterane, care a devenit și poate cel mai important centru creștin al Palestinei și ale zonei astea din Orientul Mijlociu. Cezarea a fost construită de Iro cel Mare între anii 20 înainte de Hristos și 10 înainte de Hristos. Cam 10 ani a durat construcția ei și a făcut-o special pentru Cezar. Deci, de aceea se numește Cezarea. Ca să-i facă o plăcere Cezarului, a construit un... Deci, toți procuratorii romani și toți care veneau de aici din Roma nu le plăceau în cetățile evreiești, care erau barbare, chestii, evrei, cu bărbi, cu nu știu ce. Nu le plăceau. Le plăceau oamenii barbierizi, le plăceau cum erau romanii. Și atunci Irod, ca să le facă o mare plăcere stăpânilor lui de la Roma, a construit o cetate pe malul mării, cu imagine spre Mediterana, frumoasă, cu străzi drepte, cu tot exact ca un... Ca un cetate romană, ca Roma în mic, cu locuri de alergat cai, cu circ, cu nu știu ce, cu tot ce trebuie. Și asta este Cezarea. Păcat că niciodată nu este vizitată. Ea este pe malul Mării Mediterane, între Haifa și Tel Aviv. Noi n-am mers pe lângă Marea Mediterană, am mers mai pe mijlocul Israelului. Păcat. Poate, dar nu, nici la întoarcere nu o să mergem pe acolo. Ei, Cezarea aceasta a devenit încetul cu încetul centrul creștinilor din Palestina. De aici, aici au stat mari, mari sfinți, oameni al lui Dumnezeu. Tot acolo a stat mai târziu și Sfântul Sofronie al Ierusalimului și mulți, mulți alții. Despre Cezarea vreau să vă spun câteva cuvinte. A fost construit după modelul orașelor romane, cu piețe, cu drumuri largi, cu teatre, cu amfiteatre, cu băi publice, numită în cinstea împăratului roman Cezar Augustus. Din anul 6 după Hristos a devenit capitala provinciei romane, nu mai era Israelul, Ierusalimul. Aici locuia Pilat aici locuia în Cezarea. Pilat venea la Ierusalim în marile sărbători, la cinzecime, la Paște, așa special, și stătea 2-3 zile cu scârbă acolo într-un palat la marginea, și nu stătea în Ierusalim, stătea undeva la margine, dincolo de zidurile Ierusalimului. S-a construit un palat, pretoriu, unde stătea el, o să-l vedeți la Ierusalim. Acum vedem doar ce-a mai rămas, pardosele. Și de ce nu stătea acolo? Pentru că evreii erau atât de chițibușare în legea lor, că o socoteau că orice, chiar dacă ăsta era stăpânul, ăsta e spurcat, pentru că el se închină la idol. Și pur și simplu romanii ar trebui să-și construiască în afara cetății ca să îi lase în pace evrei. Nu puteau intra cu scuturile prin cetate romanii, că pe scuturi erau simboluri ale zeităților romane și ăștia erau gata să moară în orice clipă aruncându-se asupra romanilor, că uite, au introdus în cetatea sfântă zeități. Nu puteau intra cu fascile romane, care erau steagurile, nu puteau. Și atunci au hotărât ca să fie pace, să nu fie nici fașii, să nu se aducă în Ierusalim, să nu vină cu scuturi, să nu vină... Dar ei veneau fără scuturi și erau omorâți prin spate de zelos care săreau asupra lor și omorau. Deci era... Asta a produs la romani o ură față de ei, adică le-au dat tot felul de dezlegări, îngăduințe, bine, bine, să nu se construiască în Ierusalim niciun templu păgân, să nu se ridice nicio statuie, să nu... Bine, 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 și ei tot erau nemulțumiți și săreau prin spate și omorau. Și atunci asta a produs o ură foarte grea, dureroasă. O parte din ura asta a romanilor față de ei, o vedeți la ura cu care l-au bătut pe Hristos în pretoriu, romanii, și cum îl bajocoreau și îl loveau și ziceau împăratul iudeilor. În sfârșit avea un om asupra căreia puteau să-și reverse ura. Zice că împăratul iudeilor, păi ne-am găsit omul. Și de asta ei îl loveau și îl bajocoreau, pentru că de zeci de ani sufereau de la... Romanii erau oameni drepți în general, de aia era vestită pacea romană. Când ei făceau pace și când se... Aia era o pace veșnică, așa părea. Adică oamenii își țineau cuvântul și se făcea ce se făcea. Ori ei făcuseră pace cu Israelul, numai Israelul nu respecta regulile. Tot sărea, tot omora, tot ucidea pe la colțuri, tot. Nu era luptă pe față, nu era cum vreau ei, ci erau numai șmecherii de astea. și vicleșugul lor și faptul cum au făcut și acum cu Hristos farisei și cărturare, că au venit să-l omoare romanii ca nu știu ce, că să nu-și mânjească ei mâinile. Și lor nu le plăceau chestiile astea, adică nu suportau pe evrei și toate astea au acumulat în timp, au dus la o mânie față de evrei extraordinară. S-a văzut puțin la Hristos când l-au bajocorit în ultimul hal și l-au pus în mână cu trestie, i-au pus coroană pe cap, i-au pus la midă, i s-au închinat formal, l-au scuipat, l-au bătut, dar s-a arătat după aceea peste 40 de ani când au distrus Ierusalimul și l-au făcut praf și pulbere și au zis să nu mai fie ăștia. Adică cam asta s-a întâmplat și această cezareie era, aici stăteau romanii, nu intra niciun evreu, numai cei care erau chemați, invitați să... Acolo erau romanii, acolo era o cetate romană și erau fericiți, liniștiți, așezați, nu avea treabă și nici nu aveau frică că sunt uciși, pentru că asta era problema lor, că oricât de mult aveai încredere într-un evreu, puteai să sară cu cuțitul în tine. Nu, domnule, numai stăm noi aici izolați. Aici locuia Pilat din Pont, ca guvernator al Iudeii. El a fost guvernator al Iudeii între 26 și 36 după Hristos. Deci 10 ani. În Faptele Apostolilor, capitolul 10, se vorbește despre sudașul roman Corneliu din Cezarea. Primul păgân care a primit credința creștină a fost acolo în Cezarea. Botezul Sfântului Apostol Petru, făcut de Petru în Cezarea, care și-a păstrat statutul de capitală a provinciei în perioada bizantină până anul 638, când a fost sucerită de arabi. Cezarea intră în declin după cucerire, portul s-a colmatat și a fost părăsit. Cezarea a fost revitalizată odată cu venirea cruciaților. Trece de mai multe ori de la cruciați la musulmani și invers, cruciații au descoperit aici un potir despre care susțineau că este potirul Sfântului Graal. Nu este, nu. Ca și că ar fi stat lângă Hristos pe cruce, unul dintre pe acolo care era și el, avea un potir și s-a dus și a ținut la coasta lui Hristos când curgea și ăsta ar fi ținut sângele acela, nu știu ce. Dar oamenii nu înțeleg că e la fel de valoros și sângele pe care îl bem noi, nu că ăla era Graalul, Sfântul Graalul, și restul nu contează. Și cruciații erau ispitiți de ideea asta și când au găsit prin Cezarea în Israel un potir mai dubios, mai nu știu cum, au zis, ăsta e potirul Sfântului Graal. Și au avut mari, s-au tot bătut pe el, sunt povești nesfârșite. Acum este păstrat acest potir găsit în Cezarea în Catedrala San Lorenzo din Genova. Cei care vreți, puteți merge să-l vedeți, dar e ascuns de la printr-o taină, să fie acolo unde țin ei, prin sacristii. În 1261, trupele egiptene mameluce cuceresc și devastează orașul, rămâne pustiu până în anul 1878, când un grup de turci bosnieci din Balcan se mută aici. În 1940 se înființează un kibuț evreiesc care alungă populația musulmană. Aici a rămas aproape intact, dacă o să mergeți vreodată, teatrul roman construit de Vespasian, folosit vara pentru spectacole și concerte și astăzi. Pot să cuprinde până la 10.000 de oameni care pot să... Este un palat superb al lui Irod, acolo sunt piscine, mozaicuri și tot felul. Și aici puteți găsi biserici vechi din epoca bizantină și rămășiți ale lor. Aici, în Cezarea, a fost centrul lumii creștine timp de sute de ani. De ce? Pentru că aici a adus Origen din Alexandria, școala catehetică a adus-o aici, în Cezarea, nu știu dacă știți. Origen nu s-a mai înțeles acolo cu biserica locului și cu oamenii. A avut o felul de probleme. El conducea școala, vestita școală catehetică din Alexandria și a venit cu ea aici, în Cezarea. Deci aici, în Cezarea, nu departe de locul ăsta unde suntem, a fost cea mai importantă școală creștină timp de sute de ani. Avea aici o bibliotecă de peste 30.000 de manuscrise. Origen a predat aici două decenii. Aici s-au definitivat toate operele lui Origen. Aici era cel mai puternic episcop al Palestinei. Da. Cam asta despre Cezarea. Dacă mai aveți totuși întrebări, da. Da, am aici multe să vă spun, dar o să vă plictisesc. Da, zi. Da. E o greșeală a creștinilor, ce am făcut noi. Adică, în perioadele când evreii și în zonele și în țările în care evreii au fost lăsați liberi și au fost socotiți ca cetățeni normale ai țării și au fost lăsați să se integreze, marea majoritate au trecut la creștinism și au devenit cetățeni normali. Cu cât ei au fost mai ținuți sub obroc și li s-a impus tot felul de restricții și a crescut în ei o ură și o mânie față de situația în care erau, și în general au construit ideologii, ei au construit ideologii anti oricărei forme de autoritate. Deci și marxismul a fost o asemenea o ideologie în care totul trebuie ras de pe fața pământului, nimic nu-i bună. De fapt, ea a fost construită de un marxist, de un evreu creștinat. Marx a fost creștinat. El a făcut parte dintre... El, tatăl său s-a creștinat, tatăl său era avocat și nu putea să înainteze... Deci, făcuse școala de avocatură, dar nu putea să profeseze, că era evreu. Nu era voie. Și el, în disperare, la un moment dat a trecut la creștinism, dar a trecut sincer la creștinism, și a devenit șeful baroului din localitatea aceea, adică era om deștept. Numai că s-a păstrat în familia lor ura asta față de restricțiile nesfârșite pe care le-au pus creștinii timp de sute de ani asupra lor, și Marx a dezvoltat această idee a libertății și egalității universale, în care nimeni nu mai are dreptul să-ți impună ție să fii într-un fel sau într-altul, marxismul. Și fiecare, dar și eu, și într-un fel e vina noastră, deci vina acestor civilizații europene, adică a noastră până la urmă, în care am fost duri sute de ani cu acești oameni și au ajuns să inventeze asemenea chestii care până la urmă s-au dovedit distrugătoare a propriilor noastre civilizații și a egalităților și a tot ce a fost mai bun în Europa. Dar despre asta avem mult de spus, numai că e mai, pentru copiii mici e mai obositor. Ca și el. Deci evreii au venit în vreo trei, o să vorbim mai mult despre asta când avem timp, în vreo trei valuri mari, înainte de... Deci, nu știu dacă ați auzit de afacerea Dreyfus. O afacere pe care se aude, dar nimeni nu prea știe ce s-a întâmplat. A fost un război între Prusia, între Germania și Franța, pe Alsacia și Lorena. Acolo e o zonă foarte dubioasă, pe la anul 1870. Război între Franța și Germania, Imperiul German și împăratul german cu Imperiul lui și Franța. Și francezii au pierdut și s-a aflat, măi, deci am pierdut, erau foarte supărați francezii după 1870, deci am pierdut Alsacia și Lorena, cum s-a întâmplat, și au găsit ei că era un major ofițer evreu, de origine evreiască, Dreyfus, care a luptat în armata franceză, care i-au pănuit ei că acela a vândut planurile de război ale francezilor și de aceea germanii i-au biruit. Ei trebuiau să găsească un vinovat. Până la s-a dovedit că Dreyfus ăla n-a furat nimic, săracul, că era un evreu care chiar luptase în armata franceză cum trebuie să lupte. Numai că l-au găsit vinovat și a început un proces care a durat vreo 12 ani. Pentru că el a fost rapid condamnat, chiar dacă nu i s-a găsit dovezi, și dus în insula diavolului, undeva în Pacific, unde erau niște insule pentru deținuți, dar îngrozitoare ale francezilor. Găsiseră niște insule pustii pe acolo, unde cine se ducea nu se mai întorcea viu. Și l-a și dus acolo și între timp s-au dovedit, familia lui Dreyfus a aflat că nu, a dus dovezi, a spus, a aflat și cine a... Deci s-a găsit omul, un francez de ăștia, neauș. Care el a vândut tot, nu Dreyfus evreu, săracul. Numai că acum francezilor era foarte greu să dea înapoi. Și începeau să zică, nu e adevărat, un francez al nostru nu poate să vândă tot evreul acela. Și a început o discuție foarte lungă despre evrei care nu sunt creștini, despre evrei care nu sunt integrați, despre evrei care sunt niște lași și niște iude, susțineau partea presei franceze, naționalistă, ultranaționalistă și alta, mult mai liberală, zicea, nu, dacă nu s-au găsit documente, de ce să acuzăm evreii? Totuși, omul ăsta nu a vândut. Ba da, lasă, și dacă n-a vândut, oricum, sunt toți niște vânzători de țară și așa, și aici au fost așa de grave lucrurile și atât de mult a durat și au fost atâtea demonstrații în toată Franța ale naționaliștilor care au dus la pogromuri. Deci au fost uciși evrei din zonă, alungați. Încât evreii care până atunci stăteau cât de cât bine prin Occident, asta era 1870, 1880, 1890, 1880, au zis, domne, trebuie să plecăm, nu se mai poate, Europa era ca un butoi de pulbere. Deci, nu. Și atunci s-au adunat în câteva congrese mari numite ale sioniștilor, adică să ne întoarcem la Sion, să ne întoarcem la Sion, adică la Ierusalim. Și au discutat, au discutat și au zis să ne întoarcem, am hotărât, ne întoarcem. Și au început ei să strângă bani și să cumpere pământ aici. Aici era zonă sub dominion otoman și erau arabi de 2000 de ani. Ăștia erau aici, cine să fie în locul evreilor. Și arabii s-au bucurat, ăștia veneau și cumpărau pământ. Pustiu, pustiu, că aici a fost pustiu, pustiu. Cumpărau atâția metri, sute de metri de nisip gol. Și de bani buni. Și încă ajunseseră arabii să ceară de 10 ori prețul, pentru că dacă se cumpăra, și au ajuns evreii să cumpere 10.000 de kilometri pătrați. Deci cumpăra mult. Pentru că erau și mari bancheri, cum ați văzut acela, Rothschild. Erau care cumpărau. Și pe acest pământ, na, cine să vină acum? Și au venit prin răsărit pe la evreii mai săraci, români, polonezi, zice, haideți, nu vreți să mergeți? Haideți că noi o să mergem până la urmă toți. A, unii s-au lăsat, alții nu s-au lăsat. Dar evreii moldoveni au fost printre primii care să mergem cu tot ce trebuie, cu porc, cu nu știu ce, au plecat. Numai că era foarte greu și era pe moarte aici. Nu, n-aveai cu ce trăi și plus că arabii erau împotrivitori să te radă de pe fața pământului. Și asta a fost o primă colonizare, după care au început să vină și medici, au început să vină și intelectuale, au început să vină și oameni care să facă ferme. Atunci s-au inventat chibuțurile, adică nu se putea trăi de unul singur, nu puteai cultiva pământul de unul singur, că n-aveai apă și atunci trebuia să toată lumea, un sat întreg să facă puțuri adânci, să ia apă de acolo, să-l împarte cu dreptate, să facă nu știu ce, să facă nu știu ce, și s-au făcut chibuțurile care s-au asemănătoare cu colectivele, așa. Și trăiesc toți împreună, rezistă cum pot, stau închiși acolo în chibuțul ăla, arabii la porți, ei cu armele în mână, plantează pământul, fac drec, și așa au început să... Dar nu știu de unde era întrebarea, care era întrebarea, că am uitat-o complet. Așa. Și printre ultimele mari varuri care au fost între 1900, după primul război mondial, deja era dominion britanic aici, veniseră britanici după primul război mondial, turcii se retrăseseră, au venit britanici, au venit valuri mai mari atunci, pentru că erau britanici, erau mai lejeri, și atât de bine le mergea că evreii totuși aduceau tehnică europeană, chestii europene, să te speli pe dinți, să ai oraș, să ai stradă, să ai mașină, să... nu erau la arabe așa ceva, cămilă și nu știu ce. Și arabii au început să le placă și veneau la muncă la evrei care plăteau de 10 ori mai bine decât ai lor. Ori asta a dus la ură a mai marilor arabilor care, unde, uite, ne fură oamenii, uite, ne învață cu civilizația lor stupidă, nu știu ce. Și au început o ură, au instigat pur și simplu partea arabă să nu mai vândă pământul sau dacă vând să le vândă pe niște prețuri exorbitante. Și de aici a început o ură încetul cu încetul tot mai mare. Evreii tot veneau, arabii erau tot mai supărați, că iau, au mai venit 10.000. Oh. Și au început o ură colosal între ei. Și trebuie să vă povestesc toată istoria, ce să zic. Oricum, a fost al doilea război mondial, au venit și mai mulți, a trebuit să se împace. Începând de la 1938, englezii le-au propus celor două comunități, arabii și evrei, englezii le-au propus două soluții. Ori să fie o țară așa, comună a tuturor, dar nu știu cum, nu știu cum, sau să fie două țări delimitate clar, Palestina și Israel. Și amândouă, și arabii și evreii, zic, nu două țări, una singură. Evreii zic, nu, asta e toată țara noastră, cum să o dăm la... Arabii zic, nu, asta e toată țara noastră, cum să o dăm la... Și n-au vrut niciunul să se împarte, să se pare cum e acum, că acum e separat. Și au fost atâtea războaie, au fost atâtea nebunii, au fost atâtea... Dar trebuie să vă povestesc toate etapele ca să înțelegeți, până când... Până în 15 mai 1948. Pe 14 mai 1948, s-au retras englezii complet de aici și Israelul și-a declarat independența, prima țară a evreilor, bucuroși. Erau vreo 750.000 de oameni aici de evrei. Restul erau arabi. Și-a declarat independența, a doua zi, deci știți cum e, când îți declară independența, seara prin telegrame, oamenii din toată lumea îți transmit dacă sunt bucuroși sau nu. Singurii au fost Statele Unite și încă nu știu ce țară, care au zis felicitări, felicitări, Și Egiptul, arab, a zis, mâine vom intra în Israel și îl vom desfința. Asta a fost telegrama. Irakul la fel, Siria la fel, Iordania la fel, Libanul la fel. Și deci 5 țări arabe. Și așa au făcut. A doua zi, 5 armate arabe. Vă dați seama, era un stat de o zi. Făcut și el acolo. Și evreii aveau, să zicem, undeva la 18.000 de oameni pe care i-au înarmat rapid. Oilalți erau la 70.000 cât aduseseră ei. Și totul s-a întâmplat minunea că evreii au reușit să reziste și o să vă explic în timp de ce au reușit să reziste, cum au reușit și chiar să-i bată pe toți. Până la urmă să-i treacă peste granițe și după ce i-au trecut pe toți peste granițe în toate direcțiile și au cerut pace, 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 pace între două dobitoace, după ce au cerut, atunci i-au impus. Atunci au putut să impună. Se fac reguli, se separă pământul, voi acolo, noi aici, gata. Și așa s-a impus, că altfel nu vreau arabii nicio separare de genul ăsta și așa s-a putut face această separare. Dar e mult de spus. Am 40 de pagini pe care trebuie să vi le citesc ca să înțelegeți să fie mai detaliat. Așa cât de cât. Înțelegeți? Da, pare rău. După anul 68, mi se pare, sau 67, nu mai știu exact, a mai fost o invazie a mai multor țări acum, toate deodată, în zi de sabat, că știau că în zi de sabat ei nu ridică armele, au atacat special și totuși au fost bătuți în 7 zile, tot 7, știți? Și atunci ăștia au zis, domnule, nu se mai poate cu ăștia. Adică, foarte interesant. Foarte interesant cum reușeau, nu numai pentru că îi finanțau americanii să le dădea armament, ci pentru că, de exemplu, în 48 a fost Ben Gurion, care a condus armatele, de aceea este marele aeroport Ben Gurion, pentru că el a condus armatele atunci în 48 și a condus și țara. Și mai târziu, în 67, a fost un alt mare general, care la fel, s-au priceput. De fapt, în timpul celui de-al doilea război mondial, evreii au luptat în pustia asta, evreii rămași aici în Palestina, au luptat în pustia asta cu armatele lui Rommel. Știți că Rommel era german, nazist, lupta pe aici, prin nordul Africii, prin Orientul Mijlociu, și britanicii luptau împotriva lui și s-au înrolat 30.000 de evrei în armatele britanice de aici, din pustie, ca să lupte împotriva lui Rommel. Pentru că auzea ce se întâmplă în toată Europa, cum evreii sunt uciși. Și atunci evreii de aici, din Țara Sfântă, s-au înrolat în armatele britanice din pustie. Și ăștia au învățat să lupte. Știți că, na, ai luptat cu britanicii împotriva lui Rommel, pe când arabii erau varză. Ce știau ei să lupte? Habar nu aveau, că ei nu lupteau cu nimeni. Nici egipteni în al doilea război mondial, nici irachieni, nici... Habar nu aveau. Pe când ăștia erau șpriți. De exemplu, a fost o primă etapă în mai 1948, când arabii au venit în toate părțile și aproape că i-a strâns pe evrei la un loc. Așa spuneau arabii, o să-i aruncăm în Marea Mediterană. Într-o lună nu mai rămâne niciun picior de evreu aici. Așa și vreau să facă. Și s-a făcut o mică 7 zile de armistițiu. Și în alea 7 zile de armistițiu, toți evreii care luptase în armata britanică, în armata americană, în armata franceză, au venit de peste tot și au luptat. Deci erau experți, se pricepeau și au luptat și i-au bătut. I-au bătut până la urmă. Asta a fost, de fapt. Au fost înarmați, s-au priceput, erau mai prost înarmați decât arabii, dar s-au priceput mai bine la arme decât ei și au bătut. Iar a doua oară erau deja pregătiți. Ei și-au dat seama, ați văzut acum câțiva ani când aruncau din Gaza cu tot felul de... și ăștia le luau... Deci ei sunt pregătiți. Dacă ei nu se apără, nimeni nu-i apără și distrug toți, că sunt înconjurați din toate părțile de oameni care le vor moartea. Și atunci s-au învățat să fie ca un popor tot timpul în stare de război. Și ești atent la orice mișcare și trebuie să știi să lupți până la moarte. Și au fost... se pricep. Da. Poftim? Îi ajută. De exemplu, atunci, în 1948, ei tot dădeau înapoi în fața celor 5 țări, până când s-a aflat că Iordania a cucerit Ierusalimul. Și în clipa în care s-a aflat că Iordania a cucerit Ierusalimul vechi, cetatea cu tot, cu zidul plângerii, dintr-o dată poporul, armata evrească a început să dea înainte pe toate fronturile. Adică atât de mult iubesc Ierusalimul și zona asta și vor să n-o piardă, încât au fost în stare să bată pe toate flancurile, încât au cerut armistițiul toate cele 5 țări, gata să ne mai odihnim, să ne mai liniștim, mai stăm. Și după aceea s-au normat și mai bine și după aia au bătut. Deci erau plini de cerbiție pentru Ierusalim, pentru Ierusalim. Da. Dar o să vă povestesc tot așa, dacă o să aveți răbdare, eu așa mai pendelete, zeci de pagini. Vreți? Pare rău. Dar măcar o să știți mai multe legate de tot ce înseamnă, ca să aveți o idee așa, să înțelegeți ce-i cu neamul ăsta. A, dar aceia sunt numai acești leviți. Adică ăștia care îi vedeți cu așa și cu copii și cu cărucioare sunt leviții. Adică au fost 12 neamuri ale lui Israel și unul dintre ei neamuri era numai pentru rugăciune. Ea se ocupa numai cu rugăciune. Ei erau leviții. Și așa și acum. Nu mai sunt neam separat, dar se aleg ei. Care vrea să rămână numai să roage toată viața, să facă copii? Ca asta fac. Înmulțesc neamul și se roagă. O să vezi la Ierusalim peste tot pe stradă mergând, se roagă așa. Numai asta fac. Și aceștia devin leviți, se îmbracă așa, sunt ultra-ortodoxi, țin regulile cu strictețe și sunt numiți vechi leviți și sunt plătiți de stat. Ei nu fac nimic altceva. Nici ei, nici soțiile lor. Da. Și de a face copii. Da, că e important. Zicea să fie copii mulți. Și ei fac copii mulți. Și nu fac altceva. Iar ceilalți muncesc, dar au ajuns, de multe ori au fost o ură între cei care munceau și ăștia care se mulțesc tot mai mult. Și sunt cartiere întregi în Ierusalim cu ăștia. Ba da, au fost multe revolte și de multe ori li s-au redus drepturile foarte mult, după au revenit, în funcție de guverne, le creștea, le scădea. Dar... Nu, ortodox înseamnă calea dreaptă, calea corectă, asta înseamnă ortodox. Și când zici ultra-ortodox, o țin cu o strictețe indiscutabilă, de exemplu, ca să înțelegeți ce strictețe e, că dacă treci prin cartierele lor în zi de sâmbătă cu mașina, dau cu pietre în mașină. Pentru că trebuie să nu mergi cu mașina în zi de sâmbătă, înțelege? Adică nu peste tot, dar în unele cartiere se întâmplă asta și n-ai ce... Țin cu o strictețe, nu pun degetul la semafor, s-au inventat acele semafoare fără deget, numai te detectează și nu pun degetul la lift în zi de sâmbătă pentru că ce n-ai voie să apeși. Și pentru că și s-au făcut lifturile acelea sabatice care se deschid la fiecare așa și se închid și la fiecare se oprește și iar se... Da. Unul dintre ele probabil că e sabatic. Și nu pui degetul, nu știu, deci tot felul de chestii astea foarte, foarte fixiste, așa, care ei nu își încălzesc, acum au tot felul de sisteme electronice foarte bune, dar nu își încălzesc mâncarea pe zi de sâmbătă, în ziua de sâmbătă. Și ori o încălzesc dinainte și o țin în niște chestii care o țin caldă tot până când vor mânca ei, dar nu să-și facă mâncare să o încălzească. Și asta, de exemplu, în zona Reghinului îmi povesteau părinții soției mele că îi puneau pe români să vină să le facă de mâncare în zi de sâmbătă, să le pune pe masă, să tot și ei nu mai mergeau tic. Nu avea voie să facă altceva. El nu avea voie să facă altceva. Și acum sunt mașinării moderne care rezolvă treaba asta. Dar asta înseamnă ultra-ortodoxi. Deci nu sunt ortodoxi creștini. Da, orice credință poate să aibă ultra-ortodox de tipul ăsta, așa, și noi avem ultra-ortodox și nu știe. Ca un fel de ultrași. Murim, ortodoxie sau moarte. Și chestii genul ăsta care mai mult fac rău ortodoxiei decât fac bine. Așa și evreii aceștia... Bine, atunci de mâine începem să vorbim mai serios și mai penelete și mai mult. Am trei etape mari. Războiul acesta de 30 de ani până undeva spre Revoluția franceză, Revoluția franceză până la Primul Război Mondial până după al doilea război mondial și să vedeți cum s-au întâmplat toate lucrurile încât au dus la ce vedeți acum. Și greșelile noastre ale creștinilor. Sunt foarte multe greșeli ale creștinilor care au dus la aceste lucruri. Mai ales ura și neiubirea noastră. Dacă creștinii ar fi avut iubire și îngăduință, nu s-ar fi ajuns nici la jumate din necazurile care au venit peste civilizația europeană în ultimii 200-300 de ani. Am concluzionat asta. Noi n-am aplicat porunca lui Hristos și am fost duri. Am tratat cu foarte mare duritate, mai ales că evrei, uneori. Aceștia s-au răzbunat cu sete și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și se întâmplă ce se întâmplă. Poftim? Păi, de exemplu, ai mult de spus acum, n-am timp. De exemplu, după războiul acela de 30 de ani, a dispărut Imperiul Romano-German, care era Imperiul Catolic și care nu avea bănci, nu avea nimic, nu avea, pentru că nu, catolicismul impunea că nu, băncile nu sunt bune pentru că dau cu camătă bani sau iau cu camătă sau... A dispărut și au apărut tot felul de state germane micuțe protestante. Și ăștia au zis, noi suntem de acord cu camăta, cu nu știu ce, noi suntem de acord cu ei. Și evreii erau cei mai buni în domeniu, ei făceau asta de 1500 de ani. Și atunci au venit ei și au zis, sunteți de acord? Da. Și au intrat ei și au luat toată piața, și cu capital, și cu banii, că se pricepeau, erau mult mai... Or, statele acestea au început să fie primele și cele mai dure împotrivitoare evreilor, tocmai pentru că ăștia luaseră puterea, pur și simplu. Îi lăsaseră să vină să învețe, dar ei erau mult mai puternici și mai pricepuți în chestia asta. Făcuseră de 1500 de ani. Umblau prin lume, erau cei mai buni medici, erau cei mai buni... Se pricepeau. Dar despre asta vorbim mai pe îndelete mâine. Oricum, de aici s-a dezvoltat, mai ales în Germania, o ură tot mai mare și socotința că ei sunt cei mai mari dușmani ai poporului german, au început să crească și să se dezvolte naționalismul, care e o erezie, naționalismul extrem. Nu patriotism. Naționalismul extrem e o erezie, e filetism. Și s-a dezvoltat filetismul acesta, da, erezia aceasta, mai ales în Germania. După aceea au fost preluate de toate țările, au apărut naționalismul peste tot, au dispărut toate imperiile, au apărut țări naționale, care toți își țineau cu... Și acestea toate au găsit cel mai mare vinovat pe ăla care era străin din țara lui. Cine era străinul? Era evreu, care în general era și... pe la bănci, pe la ziare, pe la nu știu ce, care ne conduce, care nu știu ce, și au fost văzuți, mai ales din Germania a plecat ideea aceasta, de pe vremea lui Fichte, de pe vremea lui Wagner, de pe vremea lui Nietzsche și a fratelui său, au plecat ideile acestea, care au fost preluate după aceea în toată Europa, și de aici a început o avalanșă de teorii care țineau de că ei fac tot felul de întâlniri secrete, că vor să conducă lumea, că... Dar de fapt s-a dovedit, păi dacă ar fi fost așa, ajungeau ei să fie omorâți 6 milioane ca niște miei pe junghiere, dacă ei erau mari pricepuți și șmecheri care le învârt toate pe mâini. Nu, erau câteva familii pricepute, dar restul erau mare masă de oameni obișnuiți, care n-aveau nicio vină. Păi știți că protocoalele acestea spuneau că trebuie să fugim în Israel. Doamne, trebuie să cumpărăm pământ și să fugim. Asta era tot. Că nu mai puteau încăpea, că îi căutau peste tot și nu aveau țara lor și pământul lor. La un moment dat, în una dintre întâlnirile sioniste, una dintre marile întâlniri sioniste, unul dintre ei, Herzl, un mare evreu, cel mai conducătorul lor atunci în vremea aceea, a spus, doamne, trebuie să mergem în Uganda. Uite, ne-au propus englezii că ne dau acolo pământ în Uganda și avem și noi țara noastră, doamne, că nu se poate aici în Israel că sarabii, păi mergem în Uganda. Asta pe la 1889. Zis, mergem în 1903 chiar. Mergem în Uganda. Și erau gata să meargă în Uganda, să-și facă acolo țara lor. Adică era o chestie disperată. Oamenii erau disperați. Nu mai știau unde se plece, că toți fugeau din toate părțile, din toate... Ei fugeau dintr-un loc într-altul. Și pentru că nu li s-a dat locul lor și nu le-am dat locul lor nici în țările noastre și tot timpul i-am tratat cum ne-a convenit, când ne convenea, îi tratam bine, când nu îi aruncam de la o parte la alta societății. S-a întâmplat dezastru, deci s-a ajuns la Holocaust, s-a ajuns la toate celelalte. De-abia după aia sau toate țările au zis, trebuie să le dăm o țara lor și au dat Israelul, hai, veniți în Israel, intrați aici. Dar o să vedeți, o să vă povestesc. Le-au dat Israelul, de-au lăsat în mâinile arabilor. Voi știți, descurcați-vă a doua zi după declararea independenței, seara de 14 mai beau șampanie și a doua zi erau cu armele în mână că intraseră toți arabii în țară. Și englezii și americanii, noi nu ne băgăm cu ce să facem, asta este e pământul lor de 2000 de ani, nu avem cum să ne băgăm, da. Da, este. Este aproape o dovadă a existenței lui Dumnezeu.
Da, deci
considerați
că este o
pedeapsă pentru... Nu. Dumnezeu nu... Chiar dacă ei s-au autoblestemat, nu, Dumnezeu nu primește, cum zicea Părintele Arsenie Boca, Dumnezeu nu ascultă orice prostia oricărei babe, blestem și ce aruncă ea pe gură. Și evreii atunci când au zis sângele lui pe capul nostru și a copilor noștri, nu primește Dumnezeu. Adică sângele lui Hristos nu poate fi decât binecuvântare. Ce poate să facă sângele lui Hristos? Să facă rău unui neam, să distrugă un neam, să... Nu, a fost pur și simplu disperarea unui neam, dacă am luat, de exemplu, neamul armenesc, armenii, au și ei o istorie la fel de dureroasă, au și ei un genocid de 2 milioane de oameni, au și ei, deci am putea zice, păi au fost blestemați, că și ei s-au împrăștit în toată lumea, au umblat peste tot, s-au reunit la un moment dat, încearcă să reunească acum în Armenia, au primit și ei un genocid în Turcia, deci și sunt blestemați de Dumnezeu. Nu, cam toate popoarele împrăștiate așa în istorie au cam pățit la fel, adică nu, mai ales care erau pricepute și care, de exemplu, țiganii n-au pierit cam la fel, pentru că ei erau mai nepricepuți, mai nu aveau, nu erau foarte buni, nu, nici la comerț, nici la nimic, nu, nu erau. Și atunci îi împingeam noi într-o parte, într-alta, le duceam piciorul în fund și atâta tot. Și adică îi vorbeam de rău, dar altceva nimic, da. Da, mulți, unii dintre ei au folosit. Da. Da, dar, de exemplu, dacă...
...pusă în altă formă din aur. Ei n-au niciun pic de vină pentru antisemitismul ăsta la nivel mondial.
Ce să zic, erau foarte pricepuți să țină finanțele în mâini. Deci, dar asta i-am învățat noi. Erau și ei pricepuți, dar i-am și învățat noi că nu le-am dat... De exemplu, aș pune în revistă nu știu câte comunități de evrei care au fost lăsate să aibă pământ, să aibă... Aceștia pur și simplu au devenit oameni normali care au trăit și trăiesc unii, cei mai mulți au creștinat, au dispărut în decursul istoriei, pentru că aveau pământul lor, nu le-a avut nicio treabă nimeni cu ei și au făcut case, pământuri, vii, nu știu ce. Ăștia care au umblat dintr-un loc într-altul și nu erau lăsați să-și aibă casa lor și așa, au învățat să fie foarte versatili și șmecheri ca să trăiască. Și au devenit și și urâți în decursul istoriei, pentru că evreii treceau de... Exact cum fac la noi UDMR-ul, să zicem. Cum vine guvernul? El se dădea cu guvernul cu ăla care și toate guvernele și toate partidele urăsc, dar au nevoie de ei. Cam așa, dar la un nivel de 10 ori mai grav erau evrei, știți? Adică se dădeau cu toți care când avea nevoie suntem cu aia, când avea nevoie cu aia pentru că se dădeai cu cel puternic. Și toată lumea ura și când îi punea mâna pe ei, se mai răzbuna. Dar, deci este și priceperea lor extraordinară de a mișca banul, dar vrând nevrând n-aveau ce face pentru că numai cu asta se putea ocupa. De ce au dezvoltat medicina? Deci să faci chestii, mergi pe drumuri și faci ce poți să faci? Medicina. Bijuterii, chestii care le poți căra cu tine și le poți vinde și le poți face și au banii. Să împrumuți, să faci, să drești, să investești.
Fabrici și uzine.
Da, nu că nu se complică, nici n-au fost lăsați să se complice.
Nu, sau în care
și asta mi se pare că e o...
Da, după
lume
și după
da, de exemplu, de când a apărut China și așa, păi în China nu e niciun evreu. Și ăștia aproape că domină și Statele Unite. 10%. Și... 10%. Nu, și asta mi se pare un bazm, un mit care produce antisemitismul, știți? Chestia asta că ei sunt șefi, că nu sunt așa șefi. Dacă erau așa șefi și făceau atâtea, scăpau jumate din Europa de... Se pricep. O să vă povestesc cum au apărut băncile, cum și cum ei s-au priceput, au luat primii putere la bănci, și cine are primul putere, de aici se dezvoltă. Ei de mult făceau chestia asta, creștinii nu făceau asta, erau opriți să facă asta zicându-se că e un păcat și poate că era mai bine să măcar să păstrăm ideea asta. Dacă e păcat, ne vedem de treabă. Construim lumea altfel, nu pe bani împrumutați, cu dobânzi, cu nu știu ce. La un moment dat creștinii au zis, băi, hai să facem și noi așa, și mai ales protestanții. Și au început să deschidă lumea spre așa ceva și lucrurile au început, ei au devenit atunci vârfete. Până atunci evreii n-au fost mari vârfete. Aproape că nu existau. Până în 1640 evreii n-au prea făcut nimic, pentru că era o lume catolică sau ortodoxă care nu impunea lipsa oricărui împrumuturi cu dobânzi și nu știu ce. În momentul în care lumea creștină a trecut la gândirea de tip protestant și după aceea au preluat și catolicii și ortodoxi și ei au ieșit în frunte pentru că asta făceau de mii de ani și se pricepeau. Dar eu cred că se termină, că acum nu mai sunt cu dobânzile și cu banii. Se cam termină și cu ei.
Și-au recuperat toate afaceri,
nu.
Cum au reușit, de atunci asta și-au
E mult de spus. Acum, chiar ar trebui să vorbim mult despre asta, dar nu au ajuns vârfete, nu mai văd vârfete, vai de capul lor. Acum sunt câțiva americani bogați, într-adevăr, evrei care îi ajută, dar restul... Da. Dar de ce să... De ce ar opri eu? Să știți că pe lângă... Totuși, am învățat ceva din toată perioada de mii de ani de persecuții și de bajocuri pe care, pe lângă că și ei au făcut multe greșeli, dar au fost și persecutați și că progromuri și tot felul, și cred că au învățat ceva și nu mai fac asta la alte neamuri acum ei, deși fac arabilor într-o anumită măsură, da. Cum să se raporteze? Dacă, mai, tu înțelegi. Deci dacă ei sunt oamenii care banul contează, că ce contează cu ce vii tu aici? Dacă aduci un ban și dacă faci bine turismului aici și cumperi niște suc și nu știu ce, ești binevenit. Restul ce spui tu nu prea contează, nu interesează. Deci banul. Asta e tot. Știți? Cu asta s-a ocupat. Și nu îi acuz. Asta i-am împins să se ocupe. În asta i-am ținut 1500 de ani în ghetouri, fără să aibă posibilitatea să aibă nume. Știți, la un moment dat, Imperiul, în statele germane din nord protestante, i-au lăsat să se facă cetățeni. Și de atunci toți evreii au nume nemțești. Mendelstein, nu știu ce, Rudelstein. De ce? Pentru că ei acolo era singura zonă în Europa în care aveau voie să aibă un nume. Și așa au luat nume nemțești. De asta sunt numele astea așa de... Pentru că nu aveau voie să aibă nici nume, nici cetățenie, nici n-aveau voie să aibă o pretenție la avere, la moștenire, la nimic, nimic. Tot era între ei acolo, trăiau în ghetoul lor și făceau ce vreau. Dar e foarte greu și când trăiești așa sute și sute și sute de ani, înveți să fii șmecher, nu? Cum fac țiganii când le construiesc un zid la Baia Mare, știu să sară peste el, să fure, să șmecherească. Așa au făcut și evrei. Adică au învățat să se descurce prin chestii de filiere, șmecherii. Și am învățat noi cumva prin ura asta de mii de ani, s-au învățat. În perioada, de exemplu, când am fost în Constantinopol, când au fost liberi, în Constantinopol au avut un cartier, erau liberi, aveau nume, începând cu anul 800. Au fost foarte calmi și liniștiți. N-au avut nicio problemă. Și o mare parte dintre ei au trecut la ortodoxie. Tocmai pentru că erau libertate, era calm, era liniște. Dar când erau învârtoșați și ținuți în ghetouri și forțați și acuzați tot timpul, iată iudeu, iată nu știu ce, se făceau și mai răi, învățau șmecheriile și s-au făcut răi. Exact cum ai avea un copil care tot îl bați, îi ții în beci și dai cu bățul în cap, se învață să fie lup. Știți? Bine.
De când e considerat popor de Abraham?
După ce s-au întors din Israel. Adică ei au plecat doar neamul lui Iacov, copiii și femeie și copiii și rude și ce mai erau acolo. Câteva sute de oameni au plecat în Egipt și s-au întors câteva sute de mii și în momentul ăla erau un popor. Da. Bine, vă mulțumesc mult.